Goed, vanavond gaan ons 'n bietjie stilstaan by Levitikus, hoofstuk 11 tot 15, maar ons gaan net by hoofstuk 11 stilstaan vanavond. En hoofstuk 11 gaan oor die gedagte van die reinheid en die onreinheid. En daarvan hoofstuk 11 af, die eerste vers wat ons gaan saam lees, die wette van die onderskeid tussen rein en onrein diere. We gaan eerst 20 verse saam lees, Levitikus 11. En die Heere het met Moses en Aaron gesprek en aan hulle gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, dit is die diere wat julle mag eet van al die viervoetige diere op die aarde, wat op die aarde is. Alles wat onder die diere gesplitste klauwe het, en wel heeltemal gesplitste klauwe en herkou, dit mag julle eet. Maar die volgende mag julle nie eet nie, van die wat herkou en van die wat gesplitste klauwe het, die kameel, want hy herkou, maar het geen gesplitste klauwe nie. Onrein is hy vir julle. En die das, want hy herkou, maar het geen gesplitste klauwe nie, onrein is hy vir julle. En die haas, want hy herkou, maar het geen gesplitste klauwe nie, onrein is hy vir julle. Ook die vark, want hy het gesplitste klauwe, ja, heeltemal gesplitste klauwe, maar hy herkou nie, onrein is hy vir julle. Van hulle vleis mag julle nie eet nie, en aan hulle aas nie raak nie, onrein is hulle vir julle. Dit mag julle eet van alles wat in die water is, alles wat vinne en skibbe het in die water, in die see en in die riviere, dit mag julle eet. Maar alles wat geen vinne en skibbe het in die see en in die riviere nie, en van al die gewemel van die water en van al die lewende wesens wat in die water is, een gruwel is dit vir julle. Ja, een gruwel moet hulle vir julle wees. Van hulle vleis mag julle nie eet nie, en hulle aas moet julle vir 'n gruwel hou. Alles wat geen vinne en skibbe in die water het nie, 'n gruwel is dit vir julle. Die volgende moet julle van die voëls vir 'n gruwel hou. Hulle mag nie geëet word nie, 'n gruwel is hulle. Die arend en die lammervanger en die aasvoël en die kuikendief en die valk volgens sy soorte. Elke kraai volgens sy soorte en die volstruis en die naguil en die seemeeu en die klein valk volgens sy soorte, en die steenuil, en die visvanger, en die steenuil, en die silveruil, en die pelikaan, en die klein aasvoël, en die groot sprinkaanvoël, en die reier, volgens sy soorte, die hoephoep, en die vleermuis. Al die insekte met vlerke wat op vlierpote loop, 'n gruwel is hulle vir julle. Ons lees net tot daar die woord van die Here. Mag hy dan ook sy woord in ons harte seën. Nou, vanavond gaan ons 'n bietjie praat oor die gedagte van die rein en die onrein diere, of die rein en die onreinheid. Nou, in die gedeelte van Levitikus 11 tot 15 gaan dit juis oor die wette van reinheid en onreinheid, so die reinigingswette, hoe om jou lewe skoon te maak volgens die Joodse konteks, in hulle konteks, baie praktiese wette wat die Heere God vir hulle gegee het. En vanaand staan ons net so 'n bietjie stil by hoofstuk 11, rondom hoofstuk 11, wat gaan oor die rein en die onrein diere, en ons kan die Heere vertrou, ek gaan nou nie alles wat in die handboek net so staan vir u noem nie, u moet dit maar deurwerk en so aan, en regtig kyk en aantekeninge maak en so aan, maar ons gaan die Heere vertrou om tot ons harte te spreek, ook oor die boodskap wat die Heere vir ons het, rondom hierdie gedeelte. Nou, die hoofstuk gaan oor die reinigingsgebruike wat die Here dan vir die volk Israel gegee het. Die tabernakel is nou opgeslaan en die Here woon in die midde van sy volk. Ons het gesê dat die tabernakel verteenwoordig die teenwoordigheid van die Here, daar waar die Here is, hy wil in die midde van sy volk woon, en hy het vir hulle sekere wette gegee wat aanvaarbaar is en sekere wette wat nie aanvaarbaar is nie. Het is baie duidelik dat die Here onderskeid gemaak het wat vir hom aanvaarbaar is en wat vir hom nie aanvaarbaar is. En as die Here praat oor die gedagte van reinheid of oor die woordjie rein, dan beteken dit iets wat goed is, iets wat aanvaarbaar is, en dit het ook betrekking op hulle self, op hulle eie lewe, dit wat rein is vir hulle. En dit gaan oor meer as net fisiese aanvaarbaarheid, dit gaan oor aanvaarbaarheid in die algemeen voor die Here. So die boek Levitikus is opgedeel in drie dele, of opgedeel in drie dinge. Dit wat heilig is, ons sien dit daar. En dan het ons dit wat rein is, of common is, soos die Engels dit noem. En dan het ons dit wat onrein is. So ons sien baie duidelik dat dit wat rein is in die oë van die Here kan onrein word. En dit wat onrein is, kan weer rein word. En dit wat rein is, kan weer heilig word deur dit toe te wy. Dis waaroor toewyding gaan. En so kan dit wat heilig is weer ook onheilig word. So dit gaan daaroor dat daar onderskeid is tussen rein en onrein. Dit is eintlik die gedagte wat die Here hier uitbring. Rein en onrein. En dis presies wat ook in die kind van God se lewe aan die gang is. Hy moet onderskei. Elke kind van die Here in sy lewe moet onderskei wat vir hom in sy geestelike lewe rein is en wat onrein is. Waarom sal die Here dan soveel keer in die Nuwe Testament ook melding maak daarvan dat ons moet afskei van die wêreld? Anders wees as die wêreld. Hoekom? Want ons kan maklik besoedel word. Ons kan maklik wegdryf van die Here af. So wat reg is en wat verkeerd is, wat besoedel is en wat nie besoedel is nie, is vir die Here ook baie belangrik wanneer dit kom by sy kinders se lewens. En so, en dis een van die dinge in die kind van die Here se lewe wat hy oor moet waak in sy eie lewe. So die dinge waarmee baie mense worstel in die lewe is dit nou reg om hierdie ding te doen? Is dit nou reg om fliek te gaan hou, fliek te gaan kyk? Of is dit reg om hierdie ding te eet of daardie ding te hou of hierdie sekere ding te doen? Baie kinders van die Here worstel oor goeters van is dit nou reg of is dit nie reg? En so is daar baie dinge waarmee ons sukkel of dit nou reg is en of dit nou nie reg is nie. Is dit nou reg of is dit verkeerd? Maar hier sien ons 'n prentjie van byvoorbeeld die volk se dieet. God se volk se dieet. Nou as ons kyk na Noag, dan sien ons Noag moes in die ark moes Noag een paar onrein diere vat. En hy moes 7 paar rein diere vat. So reeds in die tyd van Noag, as jy nou mooi gaan kyk, sal jy sien daar was rein en daar was onrein diere. So reeds by die sondeval, as ons kyk na die sondeval, sien ons dat die sondeval net na die sondeval, dat alles voor die sondeval gebeur het en na die sondeval gebeur, na die sondeval het groente byvoorbeeld bygekom en dan sien ons die tydperk by die sondvloed net na dit waar die mens begin het om vleis te eet. So daar by die sondvloed rond het die mens begin om vleis te eet. So jy sal sien, daar was ons in die tuin van Eden gewees en dan beweeg het een stapje verder af. Dan het daar groentes bygekom en dan een stapje verder af tot by die vloed van Noag. Daar het hulle begin diere eet en dan gaan ons weer verder aan en vorentoe kom ons weer by die hemel uit. Wat gaan ons by die hemel eet? Ons gaan weer vrugte eet. So die Here sal weer alles herstel tot waar het was met voor die sondeval, voordat die sondeval plaasgevind het. So dit is eintlik wat God vir sy mense beskik het. So daar in die hemel sal daar net groente wees, daar sal nie diere wees nie. So jou kaaikie en jou hondjie en jou dingetjie wat doodgaan, gaan ongelukkig nie daar wees nie. Al diere wat daar gaan wees, gaan dit wees wat die Here in sy woord sê. En dit is daar die gedeeltes wat hy praat van die 4 perde. Dis waarskynlik al wat daar in die hemel sal wees. Maar diere gaan nie daar wees nie, ongelukkig nie. So as ons kyk nou net na Noag, en ek het nou vir jy gesê dat Noag byvoorbeeld het een paar onrein diere gevat en 7 paar rein diere gevat. So Noag het reeds geweet by die ark, het Noag reeds geweet van die rein en die onrein diere. So dis nie 'n nuwe ding wat ewe skielik opgekom het nie. Noag het reeds bewus gewees van wat vir God rein is en wat vir God onrein is. So jy sien, dit was nie die eerste keer wat die Bybel dan fisies praat van rein en onrein diere nie. Reeds met Noag se tyd het hy geweet van dit. Wat is rein en wat is onrein? En dan kom die Bybel by Levitikus hoofstuk 11 uit en ook Deuteronomium 14 en hy verduidelik wat hierdie rein en die onrein diere is. Hy verduidelik dit en baie mense twyfel oor wat hulle mag eet en wat hulle nie mag eet nie. So die Jode het 'n sekere eetprogram gehad wat die Here God vir hulle uitgewerk het. En die Here God het vir hulle gesê, eet hierdie goed, en dis wat ek wil hê, julle moet eet. Nou God het nie redes gegee hoekom hulle dit moet eet nie. Al wat die Here gesê het, wees aan my gehoorsaam, wees heilig, want ek is heilig. En die Here deel hierdie diere, as jy mooi kyk, deel hierdie die Here die diere op in twee verskillende groepe. Een kant sien ons, hy deel dit op in die rein diere, en aan die ander kant deel hy dit op in die onrein diere. En dan het hy hulle gekategoriseer in vier onderdele. Eerstens het hy hulle onder die vleende diere gesit, dan die vleende insekte, dan die landdiere, en dan het hy die laaste ene, die waterdiere. Dis die vier kategorieë waaronder die Here hierdie diere gekategoriseer het. En dan sien ons interessant, aan die mens is gegee die diere met gesplete hoewe wat herkou. Die grasvreters is gegee aan hulle om te eet, volgens Levitikus 11. En daar is dan nou ook diere wat onrein is, volgens Levitikus 11, onrein geag is, volgens die Here, gewoonlik die wat nie herkou nie en of nie gesplitste klauwe het nie. So, byvoorbeeld soos die dassie, daar kan jy nou 'n paar van hierdie prentjies sien, die dassie, die perd, die kameel, die vark en sovoorts, alles diere wat geag word deur die Here as onrein. So die Here het 'n standaard vir die volk gestel, baie duidelike standaard. Die standaard was, die hoewe moet gesplete klauwe wees, en die dier moet kan herkou, dan kan hulle hierdie dier eet. Maar waarom sou die Here dan hierdie dier gegee het, of hierdie diere gegee het as die rede, hoekom sou hy dit vir hulle gegee het om te eet? Wel, as ek kyk na die Here wat die diere gemaak het, dan sal die Here self immers weet wat goed is vir die mens en wat nie goed is vir die mens nie. God het geweet wat vir sy volk goed is en wat nie vir sy volk goed is nie. Want jy sien, die Here het ook geweet dat sekere van hierdie diere, sekere van hulle vleis meer kiemdraand is as ander diere sin, geneig tot siektes. Baie van hierdie diere is geneig tot siektes en dis die rede dat die Here ook sy volk verbied om sekere van hierdie diere te eet. Want jy sien, die spysverteringsstelsel van hierdie diere verskil van mekaar. Die rein diere en die onrein diere se spysverteringsstelsels verskil van mekaar. As jy 'n bietjie gaan nalees daaroor, sal jy agterkom dat die bees het byvoorbeeld vier mage. So sy kos word oor en oor herkou weer terug. So daar is verskillende, hy word oor en oor gesuiwer. En dis anderster as 'n onrein dier. En maar die vark is dit anderster. Wanneer 'n vark iets eet, dan sê hulle binne 'n kwessie van 3 tot 4 ure is dit binne in sy bloedstroom, binne in sy weefsel en alles word opgeneem in sy liggaam. So in die vark werk dit anderster. So en daarom sien ons dat hierdie diere, soos die vark, word ook geklas as die onrein dier, volgens die woord van die Here. En daarom, wanneer ons die vleis eet van daardie diere, word sekere dinge opgeneem in die vleis van daardie dier, en ons neem daardie vleis en ons neem dit ook in ons eie liggame in. So dit word deel van ons. En daarom sê die Here, pas op vir die volk wat julle eet. Pas op wat julle eet. So dan gaan jy, dan gaan hy en hy praat van die insekte. Hy noem die insekte, hy sê daar sekere van die insekte wat kruip en wat kruip en onrein is. En so is die wat op hulle pote loop, die wat soos die sprinkaan op sy pote loop, is byvoorbeeld geklas as 'n rein dier. U onthou in die Nuwe Testament, wie was dit wat sprinkane geëet het? Johannes die Doper het van sprinkane en wat gelewe? Van wilde heuning gelewe. So die sprinkaan was geklas as 'n rein dier en Johannes die Doper het gelewe van sprinkane en wilde heuning. Soos daar byvoorbeeld die tor. Hy val in dieselfde kategorie. Nou sien ek baie van julle se gesigte gaan seker trek. Ek sien die tor, maar die tor word geklas as 'n rein dier. En jy kan hom eet. En nou kan jy nou staan daar ook baie mense wat sê maar dis 'n bietjie grillerig om die tor te eet. Maar dit is 'n rein dier, hy is geklas as 'n rein dier, volgens die woord van die Here. En dan kom ons by die voëls, dan het ons die verskillende voëls, wel daar is 'n paar van hulle wat die Bybel sê ons moenie eet nie, of die Jode moenie geëet het nie. Hoekom? Want dis roofdiere, hulle eet enige iets anderster, hulle eet allerhande aas, dooie diere, dooie dinge, dinge wat al reeds verrot het, die aasvoels, vreet verrotte goed, en dis nie 'n goeie ding nie. So dit bring ons dan ook by die visse wat hulle moes eet, daar het ons verskillende visse, maar hierdie visse is geklas ook as rein en onrein, wanneer een vis vinnig gehad het en hy het nie skibbe gehad nie, is hy gesien as onrein dier. As hy vinnig gehad het en skibbe het hy, dan was hy as 'n reindier geklas en die volk kon daar die dier geëet het, daar die vis geëet het. Wel, daar is een rede hoekom die Here byvoorbeeld sou sê, die baber is een van die goed wat hulle nie mag eet nie, want hy het nie skibbe nie, maar hy het wel vinne. So hy is 'n onreindier. En dit is amper iets soos die roofdier van die water. Die baber is 'n opraper. As jy baber gaan kyk wat hy eet enige ding. Die water, hy is die opraper, hy maak skoon. Alles wat vuil is, alles wat vrot is, alles wat sleg is, in die water, dit neem hy in. Dit is die baber. En daar kry ons ook die gunsteling van die baie mense wat van hom hou, hy is maar precies dieselfde as die kakkerlak op die land. Hy is precies dieselfde die pron. Hy is die kokkerot van die see. En is precies wat hy is. Hy is 'n opraper. Die baie mense is baie lief vir hom. Maar hy eet enige ding. Die pron, hy eet enig iets wat hy kry, hy maak alles skoon. En dan het ons die ander ouetjie wat baie van julle ken, die kreef, hy is ook 'n opraper. En baie ons eet hom, want hy is lief vir hom, en hy is lekker om hom te eet. Maar hy is 'n opraper, en hy eet alles, hy is soos 'n stofsuiertjie op die seebodem. Daarom kategoriseer die Here sekere dinge, en hy doen dit met 'n rede. As ons nou kyk in bladsy 51 in jou handboek, dan sal jy sien op bladsy 51 in jou handboek, is daar 'n hele lys van verskeie redes, hoekom die Here dit so bepaal het. Waarom het die Here bepaal dat sekere van die diere vir die volk geëet mag word, en sekere nie geëet mag word nie? Waarom sou hy dit sê? Wel, hygiëne sal waarskynlik een van die redes wees. Byvoorbeeld die vark is nie baie hygiënies nie. En hy mag nie geëet word nie. Is nie baie hygiëniese dier nie. Want jy sien sy vleis kan enig iets soos siektes soos E. coli of Salmonella oordra, verskillende virusse oordra, allerhande goed. As hy nie goed gaar gemaak is nie, is daar baie kieme in daar die vleis. Of jy dit nou wel weet of nie. En as daar een ding is wat een persoon is wat weet wat diere gesond vir jou is om te eet, is het self die Here wat het self gemaak het. So daar was ook simboliek gewees natuurlijk aan die skoon dier, byvoorbeeld die vark was nie 'n skoon dier nie, hy het gehou van die immorele onsuiverheid, terwyl die skaap is 'n immorele reindier, hy hou nie daarvan om vuil te word nie, hy rol nie in die modder nie, dis nie, en daarom is dit die gedagte rondom simboliek van die diere. Maar die Here is ook soewerein. God is soewerein wanneer hy dinge bepaal wat so moet wees. Hy het nie nodig gehad om vir enige iemand te sê, enige een van sy volk te sê, moet dit eet en jy moet dit eet en waarom moet jy dit eet nie. God is soewerein, hy weet wat hy doen. Hy is in beheer van alles, hy bepaal alles. En die volk moes net gehoorsaam wees aan die Here om te doen wat die Here sê. Daar is ook natuurlijk die sosiologiese verduideliking wat hulle van praat. Sekere kossoorte is in sekere kulture aanvaarbaar en ander kulture minder aanvaarbaar. Byvoorbeeld hondevleis of perrevleis is nie geskik vir hamburgers in Suid-Afrika nie. Ons eet wel selfs hamburgers wat ek glo en ek al gewonder het oor, maar ouens soos die Chinese en die Taiwanese en die Filipyne en die type van ouwens, hulle is geneig om hierdie type van vleis te eet. Maar ons eet beestvleis op ons hamburgers. Maar die Chinese het 'n ander kultuur, hulle eet tot katte en allerhande snaakse goed. So jy sien, die ander nasies, byvoorbeeld om die volk Israel, was heidense nasies en hulle het allerhande goed geëet, anders as wat die Israeliete geëet het. En daarom sou die Here vir hulle voorskryf om sekere goed te eet, om heilig aan die Here te wees, anderster te wees. Ek het laas vir jy gesê, die woordjie heilig beteken om afgesonder te wees van die nasies, ander mense om hulle. So hulle moes heilig aan die Here leef. En daarom het die Here dit ook vir hulle gegee om so te eet. Maar dit bring ons dan by die Nuwe Testament uit. En jy sal onthou toe Petrus in die Nuwe Testament in Handelinge 10 op die huis se dak gestaan het en hy het in Joppe moes hy daar gestaan en hy moes na die Romein Cornelius huis toe gaan, hulle het ons vir hom 'n boodskap gestuur, boodskapper gestuur om hom te kom haal. En het hy daar gestaan en had 'n laken uit die hemel het neergedaal. Jy weet, die Jode mag glad nie in kontak gekom het met onrein nasies nie. Alle heidene nasies was onrein geag. 'N Jood mag nie in die huis van 'n nie Jood gekom het nie, want hy word geag as onrein. Hy word gesien in die oë van die Jood as onrein. So Jode meng nie met nie Jode nie. 'N Ware orthodoxe Jood gaan nie met jou meng nie. Is net so. Dis hoe dit is. Vandag nog steeds so. Maar hy staan op die dak en hy kry die openbaring van 'n laken wat uit die hemel uit neerdaal en die Here sê vir hom: "Slag en eet al die onrein diere wat aan daardie ding is." En hy kyk hierdie ding en hy sê: "Here, maar ek kan nie dit doen nie. Hierdie goed is onrein." Nou waaroor gaan hierdie boodskap? Gaan dit oor goed wat jy mag eet en goed wat jy nie mag eet nie? Want die Here het gesê: "Jy mag niks wat ek rein ag onrein ag nie." Gaan dit daaroor? Nee, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan daaroor dat die Jode wat rein was in hulle eie oë en die ander nasies wat onrein was in hulle oë nie in die oë van die Here onrein is nie. En daarom het hulle ook die boodskap van die evangelie nodig en moet hulle ook die boodskap van die evangelie hoor en moet dit ook aan hulle oorgedra word en daarom mag Petrus hulle nie onrein geag het nie. En daarom moes hy toe nou sy trots in sy sak steek en gehoorsaam raak aan hierdie visioen wat die Here vir hom gee. En hy moes na Cornelius toe gaan met die boodskap van die evangelie van Christus. En ons weet wat het daar gebeur, jy kan die hele gedeelte lees in Handelinge 10, hoe Cornelius gered geword het en hoe hoe sy oë oop gegaan het. So die Here sê wat rein is, mag jy nie onrein ag nie. So dit gaan oor 'n geestelike ding hierso. So die grootste stryd as ons kyk in die Nuwe Testamentiese kerk het gegaan oor wat jy nou mag eet en wat jy nie mag eet nie. Wat jy moet hou en wat jy nie moet hou nie. Moet ons dit hou of moet ons dit nie hou nie? Mag ons dit eet of mag ons dat nie eet nie? Jy kan maar gaan kyk in die Nuwe Testament, Romeine hoofstuk 8, die hele hoofstuk, jy kan maar gaan lees oor die offervleis en al die type van goed. En die probleem wat in die Nuwe Testament was, baie van die gemeentes, het uit die Joodse konteks, baie van die Jode het tot bekering gekom en in gemeentes ingekom en dan het van die heidene deel geword van daardie gemeentes. Nou sit jy met Jode wat kosher is en heidene wat nie kosher is. So wat het jy? Jy het 'n probleem. Hierdie ouens nooi hierdie ouens vir ete en hulle kom daar, wat bedien hierdie ouens? Onrein vleis. So ek kan nie by jou eet nie. Dis 'n probleem. Hierdie ou kom by daai ou, hy eet enigiets. Hy het nie 'n probleem nie. En dit was die probleem. So hier het geweldige stryd ontstaan ook in die Nuwe Testamentiese kerk rondom wat kosher is en wat nie kosher is nie in die Christenkerk, Nuwe Testamentiese kerk. En daarom is daar 'n letterlik 'n vergadering beroep in Handelinge hoofstuk 15. Daar's 'n vergadering in Handelinge 15 beroep. Net kyk of ek hom kan kry of ek hom dalk uitgraai. Daar's hy. In Handelinge 15 is daar 'n vergadering beroep dat die manne moet opgaan oor, en dit het juist gegaan oor die gedagte van die gebruike van Moses, die doop en wat mag geëet word en wat nie geëet mag word nie. En nou lees ons daar in Handelinge 15, hy sê, en sekere persone wat van Judea afgekom het, het die broeders geleer, as jy nie besny word, volgens die gebruik van Moses nie, kan jy nie gered word nie. So, daar het ons weer typies die ding van die wet van besnydenis, en dan die evangelie, die genade aan die een kant versus die wet. So, toe daar nou geen klein stryd en woordewisseling van die kant van Paulus en Barnabas teen hulle ontstaan het nie, het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander van hulle sou opgaan en die apostels en ouderlinge in Jerusalem in verband met hierdie vraagstuk. So hier het 'n vraagstuk ontstaan juis oor die gedagte van die wet. Verder as jy dit lees in hierdie gedeelte sê agterkom, dit gaan ook oor die goed wat hulle mag eet en nie mag eet nie. So daar het 'n groot ding ontstaan rondom dit. En wat het hierdie byeenkoms bevind? Daar's die antwoord. Die byeenkoms het bevind, die eerste sinode kan jy maar amper sê van die Nuwe Testamentiese kerk het bevind. Hy sê ons het dan Judas en Silas afgevaardig Hulle het nou besluit geneem, hulle het vergader, hulle het gesê, ons kan ons nou nie op die Christene sekere dinge laai, wat nou by die kerk deel geword het van die Nuwe Testamentiese kerk nie. En toe vaardig hulle twee manne af, Judas en Silas, om ook mondeling dieselfde berig te bring. So hulle gaan nou terug en hulle gaan sê vir hulle, wat het hierdie beraad, of hierdie vergadering, of hierdie synode, wat jy dit ook al wil noem, besluit. Want die Heilige Gees in ons het besluit. Baie belangrike konsep om te besluit met die Heilige Gees. Nie ek alleen nie, maar ek en die Heilige Gees besluit. Om verder geen las op julle te leen nie, as hierdie noodsaaklike dinge. En dan het hulle gesê, dat julle onthou van afgodsoffers, en van bloed, en van wat verwrig is, en van hoerery. As julle hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel. So dis wat hulle besluit het. In die Nuwe Testament, tel jy nêrens op, dat hulle enig iets verder van kosher voedsel gepraat het nie. Jy tel nêrens op in die Nuwe Testament, enig iets van wat ek mag en nie mag eet nie. Al wat jy in die Nuwe Testament raak lees, is iets oor die lichaam, dat die tempel, die lichaam, die tempel van die Heilige Gees is, of van God is, en dat wat jy met die lichaam doen, moet God verheerlik op die einde van die dag. Want ons glo dat God die lichaam ook op die einde van die dag gezond wil hê, glo dit, en daarom moet die volk ook pas op wat hulle eet en wat hulle nie mag eet nie. Ek dink die Nuwe Testamentiese kerk moet ook maar pas op wat hulle eet en wat hulle nie mag eet nie. Daarom is ons nie onder die wet nie, maar ons het toch een verpligting in een mate om te kyk na ons eie lichaam. Ons het een verpligting om te kyk wat ons inneem en wat ons toch nie inneem nie. Ons kan nie verwag, ons gaan ons lichaam vol verkeerde goed stop nie, en ons dink ons moet gezond bly nie. Dit werk nie so nie, dit is maar net eenvoudig basiese kennis. Ek vir jou sê, ons leef in een tyd waar daar verskillende net gauw terugkom by die ding, waar daar verskillende kitskosse is wat op die mark is. Hamburgers en chips en allerhande goed, vinnige goed, kitskosse. En vanaf die kitskosse op die toneel verskyn het, het daar al hoe meer preserveermiddels bygekom by die goed waarmee ons vandag te doen het. Dit wat ons eet, dit wat ons in restaurante koop, het alles preserveermiddels in om hulle raklewe te vermeerder. Hierdie goeders kom alles pre-packed. Die broodjies, die goeders kom alles pre-packed. Dit word net warm gaar gemaak en dit word in mekaar gesit. En dis hoe dit by jou uitkom. So jy sit met baie preserveermiddels vandag, wat die raklewe probeer verleng. En die probleem wat ons daarmee het, is preserveermiddels veroorsaak allerhande siektes. Selfs kanker het hulle bevind, bevorder dit. Baie van die goed is so vol van preserveermiddels gestop, dat het vir weke lang op die rak kan staan, letterlik niks oorkom nie. So baie van die vrugtesappe wat ek en jy drink, gaan kyk maar net op sy labelkie, jy sal sien, daar staan preserveermiddels, sodium benzoate. Nou gaan Google bykie sodium benzoate, dan gaan jy achterkom, sodium benzoate veroorsaak, en as dit te veel ingeneem word, veroorsaak dit ook kanker, dit jaag kanker aan, dit Engelsman sê dit, enhanced kanker. So is baie van die goed het preserveermiddels in. Baie van die vrugtesappe wat ons dink gezond is, is nie so gezond nie. En daarom, geliefdes, moet ons wysheid aan die dag lê. Oor ons eie liggame, oor ons eie gezondheid. Die dinge wat ons inneem. So hier gaan het oor die wysheid wat die Here ons gee. Die Here begeer om vir ons om 'n goeie gezondheid te hê. Dis eenvoudig. En jy sien, God het nie sekere reëls op ons geplaas nie, maar het vir ons die natuur gegee, byvoorbeeld, natuurlike goed, wat ons kan gebruik om ons gezond te hou, om ons immuunstelsels op te hou. Baie van die dinge wat ons eet, bring byvoorbeeld siektes oor ons. Gaskoeldranke, verskriklik ongezond. Sedert preserveermiddels en voedsels en gaskoeldranke ingekom het, plaas dit, die kankersyfers die hoogtes in begin skiet, reg oor die wêreld. Jy kan maar gaan lees daaroor. Waarvan geprosesseerde voedsel soos polonies en viennas en al hierdie goed, is op die toplys van daai goed. En ons eet hierdie goed elke dag van ons lewe. Ons gaan koop het, ons eet dit. So hier is 'n uittreksel, ek wil net vir jy wys, daar is 'n uittreksel wat ek vir jy afgerol het, ek hoop ons kan het lees. Hy sê, additives are added to food, hierdie is van die Cancer Council, additives are added to foods to prolong shelf and storage life and to improve the flavor, color and texture of processed foods. The possible role of food preservatives in cancer risk is an area of great public interest. En dan het hulle hierdie sodium nitrate en sodium nitrate are used as preservatives and add color and flavor to processed meats. En nou sê dit verder as jy dit gaan lees, dat daar die goed is geneig om, is bevind dat het kanker veroorzaak in mense, sy lichame. So baie van hierdie goed is besoedel met verskillende preserveermiddels om dit langer rak lewe te gee. En ons eet hierdie goed, mense. Daar is olies wat ons eet. Sekere olie, sonneblomolie, is bekend daarvoor dat dit bloedsirkulasieprobleme veroorzaak. Cholesterol veroorzaak. En allerhande hartvatsiektes veroorzaak. Mieliemeel. Hulle vat die mieliemeel, dan haal hulle die middelste deelkie daarvan uit, die kiem. Die kiem is eintlik die ding wat die voedingswaarde gee in die mieliepit. Of in die mieliemeel. Hulle haal dit uit. En dan maal hulle die goed. Daar is geen voedingswaarde meer in daai goed nie. So hulle vervang daai goed met allerhande van hierdie goeders wat hulle insit, en dit het eintlik niks waarde nie. Die voedingswaarde is weg, word vervang met preserveermiddels. So baie van die sojaprodukte byvoorbeeld, is glad nie goed nie. Baie van die gewone wit tafelsout wat ons eet, is gif, hoor wat ek vir jy sê. Tafelsout is groot gif, want het veroorzaak bloeddrukprobleme. Die enigste sout wat werkelijk natuurlijk is die Himalayan sout. Het veroorzaak nie bloeddrukprobleme nie. Het is natuurlijk. Kom uit die natuur uit net so. So dat is baie goed wat ons in ons eie geledere gebruik, wat goed is soos beroertes veroorzaak. Bijvoorbeeld sout kan beroertes veroorzaak. Dit kan so ver gaan soos beroertes. So, ons sit met die probleem van massaproduksie. Massaproduksie veroorzaak dat baie van die voedsels uitgeput word, en die gevolg is, ons moet meer en meer gewone aanvullings drink. Ons moet vitamine A en C en Z en wat sy allerhande goeders drink, net om aanvullings te kry, om nie siek te word nie. En die aanvullings het 'n multimiljoen rand besigheid geword in die tyd waarin ons lewe. 'N multimiljoen rand besigheid. As jy wil ryk word, begin vir jou 'n multivitamine besigheid. Jy gaan geld maak. So baie van die medikasies, wat ons byvoorbeeld drink, die gewone medikasies, het neeweffekte. Hoe meer ons van hierdie goed gebruik, hoe meer neeweffekte is daar. En vir elke neeweffek wat ek het, moet ek ander medikasie gebruik om hierdie neeweffekte te kanselleer. En dan is daar weer ander neeweffekte. So naderhand sit jy met 'n handvol pille en jy sit met 'n groot probleem. Jou siektetoestand vererger. Daarom het die Here ons natuurlike goed gegee om te gebruik. Daar is selfs natuurlike goed wat geneig is om, wat hulle tot beweer, sekere kankers kan genees. Daar is die hele lys van natuurlike kosse, goeders wat 'n mens kan inneem, wat inflammasie teenveg. Natuurlike kosse, groentes, vrugte en allerhande goed, wat net eenvoudig goed is vir die liggaam. So sekere van die goed is reg om in te neem, en wanneer dit met die regte mates ingeneem word, dan kan dit lei tot genesing van baie, baie siektes, as dit net reg gedoen word. Jy weet, as ek in die woord van die Here lees, dan lees ek van Daniel en sy drie vriende. Daniel en sy drie vriende het in die paleis van die koning gekom, en Daniel het gesê, koning, ek weier om jou kos te eet, ek kan nie jou kos eet. En ons gaan 'n toets doen, ons gaan 'n 10 dae toets doen en ons gaan ons kos eet en julle gaan julle kos eet wat julle eet en dan sal ons sien aan die einde van die 10 dae hoe lyk die julle voorkoms. En na die 10 dae verby was het Daniel en sy vriende se voorkoms beter gelyk as die jong seuns van die koningshuis. Daarmee wil ek nie vanaand sê dat jy moet eet soos Daniel geëet het nie. Net groente eet of wat ook al, nie vegetariër word nie. Dis nie wat ek sê nie. Dis ook nie wat die Bybel vir ons leer nie. Maar wat die Bybel vir ons leer is, ons moet verantwoordelikheid neem oor ons eie liggame. God het ons 'n liggaam gegee. En hierdie liggaam moet ons ook verantwoordelik bestuur. Want ons kan nie daar by die restaurant gaan sit, en kreef, en prons, en allerhande goed eet, ek sê nie, jy moet dit nie eet nie. Maar wat ek sê is, ons kan nie dit eet, en dan gaan sit ons met een milkshake chocolate van net so, wat net so hoog is, en hy is vol suiker, en ons gaan bid oor hierdie kos, en dan sê, Here, seën asseblief hierdie kos. Is dit reg? Is dit reg? Ons neem nie verantwoordelikheid om hierdie goed reg te bestuur nie. Ons eet verkeerd. Ons neem byvoorbeeld goed in, wat verkeerd is vir die lichaam. Ons neem alcohol in, dan word ons siek. Ons rook, en dan word ons siek, en dan kry ons kanker of iets in ons bid, en ons sê, Here, asseblief genees ons. Maar wie het onverantwoordelik opgetree? Ek het onverantwoordelik opgetree. So ek kan nie iemand blameer daarvoor nie. Ek het net myself om te blameer vir dit. En daarom in die Bybel ook een baie duidelike boodskap van verantwoordelikheid. En dit gaan vir my hier oor een Nuwe Testamentiese verantwoordelikheid oor my eie lichaam. Here, gee my wysheid oor hierdie saak. En as hy nie seker is nie, bid daar oor. Jy weet, daar is baie dinge wat ou, as jy wysheid nodig het, gaan bid het van die Here af. So wat is die boodskap, geliefdes? Ons moet onderskei tussen wat reg en verkeerd is. En dit gaan nie net oor kos nie, maar dit gaan oor dinge wat ons doen in ons eie geestelike lewe. Dit gaan oor ons geestelike besluite wat ons neem. Wat is vir ons goed? Wat is vir ons nie goed nie? God wil nie hê dat ons sal wees soos die wêreld en doen wat die wêreld doen nie, maar dat ons sal wees soos wat hy wil hê ons moet wees, soos sy seun. Dat ons in die voetspore van sy seun sal loop. Ons moet ook let op ons eie liggame, dat ons is nie onder die wette van die jode nie, ons val ook nie onder die wette van die jode nie, maar dat ons met goeie vertroue sal optree, goeie wysheid sal optree, en dat ons ook God deur ons liggame sal verheerlik, wat ons ook al doen. Ek kan nie onverantwoordelik met my liggaam omgaan en verwag dat die Here maar net moet toekyk en my elke keer maar net moet genees, omdat ek onverantwoordelik is. Werk nie so nie. Dat ons ten minste vir die Here sê, Here, ek wil ook gesond lewe, ek wil ook my liggaam tot eer van u gebruik. Help my ook daarin. So, die gedagte is maar net, dat die Here ons regtig sal help, dat die Here ons regtig sal wysheid gee rondom hierdie saak. Daarom sê ek nie, ek sê dit weer, ons is nie onder die wette van die jode nie, ons staan nie onder die wette van die jode nie. Maar dat daar sekere riglyne toch is, wat ons kan volg, vernam in die tyd soos hierdie waarin ons leven. Ons leven in een wereld wat verskrikkelijk onsuiver is. Die water is gecontamineer. Ons leven in een wereld waar die plante, die groentes gespuit word met gifstowwe en allerhande goed. Wat nie goed is vir ons. En dit veroorsaak letterlik probleme in ons lichaam. Mag die Heer ons regtig wysheid gee, ook oor hierdie saak in ons leven. Amen. Hemelvader, ons sê vir u baie dankie, dat u, Here, ook in die woord vir ons riglyne gee, maar ons wil u eer, Here, vir dit wat ons kan deel uit die woord uit. En, Here, ons het ook sekerlik as mense verantwoordelikheid teenoor u, en teenoor onsself, teenoor ons eie liggame, om, Here, te waak en te kyk wat ons eet en wat ons doen, en dat ons deur ons liggame u sal verheerlik, Here, ons wil dankie sê dat ons aan u kan vashou, dankie dat u vir ons die leidsman is. En Here, daarom kom bid ons, dat u vir ons sal lei. En as daar dinge is, welk in ons eie lewe, wat ons in ons liggame vestig, en dinge waarmee ons besig is, wat nie goed is nie, dat u dit maar vir ons sal wys, en Here, dat ons dalk miskien dinge sal regmaak in ons lewe. En Here, doen wat u wil hê ons moet doen. Baie dankie, Here, dat ons kan bid, dat u ons in hierdie week ook sal seën, dat u vir ons dra, dat u vir ons lei, Here, ons wil u die lof en die aanbidding gee van ons harte, en dat u ook verheerlik sal word, in Jesus' naam. Amen.